Salam, əravatınız xeyir olsun. Danışır Azadıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Prokurorluq Daxili İşlər Nazirinin jurnalistin qətlini sifariş eləməkdə iddiam eləyir. Azərbaycan qazının Avropa ixracını nəzərdə tutan yeni saziş imzalanır. İranda həbsdə olan Amerikalı Sara Shore azadlığa buraxılıb. Və Avropa Məhkəməsi qətlə yetirilən erməni jurnalistin işi ilə bağlı Türkiyə dövlətini günahkar bildi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Ukrayna Baş Prokurorluğu keçmiş Daxili İşlər Nazirini 2000-ci ildə jurnalist Georgi Qanqadzen qətlini sifariş etməkdə ittiham edib. Prokurorluğun yaydığı bəyanatda deyilir ki, mərhum nazir Yuri Kravçenko jurnalistin öldürülməsinə təhrik eləyib və qətlini də sifariş eləyib. Jurnalist Qanqadze 2000-ci ilin sentyabrında itkin düşmüşü, sonradan onun başı kəsilmiş meydi Kiev yaxınlığında tapılmışdı. Daxili İşlər Nazirinin keçmiş rəsmisi General Alexey Pukış jurnalistin qətlində iştirakını etiraf eləyəndən sonra həbs edilmişdi. Generaldan başqa daha 3 polis də qətildə iştirakə görə həbs olunub. Daxili İşlər Naziri Kravçenko özü isə 2005-ci ildə məmali şəraitdə intihar eləyib. Ötən il İraq-İran sərhədində həbs edilən Amerikalı Sara Shore da azadlığa buraxılıb. İran rəsmi ingilis dili televiziyası bu məlumatı yayıb. Shore'un vəkili Məsud Şafeyi də Reuters-ə deyib ki, Saranı Tehrandakı evin həbsxanasından azad ediblər. 32 yaşlı Sara digər iki yoldaşı ilə birlikdə İran əleyhinə casusluqda ittiham edilirdi. Səhhətində problemlər olan Saranın 500 min dollar müqabilində zaminə buraxılması haqqında qərar verilmişdi. Amerikalının ailəsi isə bu qədər imkanlarının olmadığını və məbləği azaltmağı xahiş edirdilər. Hələ ki, girovun ödənilib-ödənməməsi haqqında məlumatlar yoxdur. Və Azərbaycan Gürcüstan Rumuniya prezidentləri Azərbaycan qazının Avropaya ixracını nəzərdə tutan yeni saziş imzalayıblar. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Bugün Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniya prezidentlərinin enerji samiti keçirilir. Üç ölkə arasında Aqri layihəsi çərçivəsində birgə müəssisənin yaradılmasına dair anlaşma memorandumu və yeni şirkətin nizamnaməsinin layihəsi imzalanıb. Yaradılan şirkət layihənin texniki iqtisadi əsaslandırmasını hazırlayacaq, investorların cəlb edilməsi kimi məsələləri həll edəcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniya bu şirkətdə eyni paya malik olacaqlar, lakin gələcəkdə yeni müəssisədə digər şirkətlər də pay ala bilərlər. Sənaye və Energetika Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Mənsimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, üç ölkənin həyata keçirdiyi layihə əsasən Azərbaycan qazı Gürcüstan limanlarında mayiləşdiriləcək və daha sonra Rumıniyanın Konstansa limanına daşınacaq. Orada emal olunandan sonra Rumıniyanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə daxil olacaq. Azər Mənsimli deyir ki, layihəyə Macarstanın qoşulması da nəzərdə tutulub. Bugünkü samitdə prezidentlərin birgə bəyanamə imzalayacağı gözlənir.
Sevin Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bakı Neft Emalcıvadın 4 fəhləsi qazdan zəhərlənən xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev məlumat vermişdi. Onun sözlərinə görə fəhlələr kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsində müayinə ediləndən sonra evə buraxılıblar. Hadisə Nizami rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalcıvadın 4-cü sexində baş verib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qətlə yetirilən erməni jurnalisti Hrant Dink'in işi ilə bağlı Türkiyə dövlətinin əleyhinə qərar verib. Qərara əsasən dövlət qurumları 2007-ci ildə İstanbulda qətlə yetirilən Dink'in təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım tədbirləri görməyiblər. Jurnalistin söz azadlığı, yaşamaq hüququ və effektiv hüquq müdafiə haqları da pozulub. Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Türkiyə Dink'in yaxınlarına 133 min avro təzminat ödəməli olacaq. Və bugün Fransada senatı İslami geyim olan niqabın qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini yekun səs verməyə çıxarır. Qanunda burqa və ya niqab kimi başdan ayağa geyimləri geyənlərin 150 avro, öz yaxınlarını niqab geyməyə məcbur edənlərin isə 30 min avro cərimə edilməsi nəzərdə tutulur. Fransa Daxili İşlər Naziri ölkədə 2000-ə yaxın müsəlman qadının niqab geyindiyini bildirir. Qanun layihəsini bir çoxları insan haqlarını məhdudlaşdırdığı üçün tənqid edirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtının axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə bəzətilədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıbla, dənizi gedməyə də indi gəlir ki, azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahınla həkimləri, onlar siyahınla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Dərhal ünvanları xatırladaq. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə bizi qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bəyan elədiyimiz kimi birinci saatda demişdik, studiyamızın qonağı Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əli qızı studiyamızdadır. Zəminə xanım, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir, xoş gördük hər birinizi.
Və sabah artıq bilik günüdür, bayramdır. Bəli. Sizin sektorda bayramınız mübarək deyək.
Təşəkkür edirəm, sağ olun. Yəni sizdən belə bir müsbət bir şey. Təşəkkür edirəm. Sözsüz
sabahki bunu təbrik eləmək lazımdır.
Minnətdaram təbrikiniz üçün. Bu təbrik təkcə bizə ünvanlanmır. Bu təbrik Azərbaycanın hər bir ailəsinə ünvanlanır. Yəni bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan 9 milyondan çox bir əhalisi olan ölkənin elə ailəsi yoxdur ki, həmin ailənin təhsillə bağlılığı olmasın. Ona görə də bu fürsətdən istifadə eləyərək Azərbaycanın hər bir ailəsinin təhsillə bağlı olan hər bir vətəndaşını, şagirdindən tutmuş, bağçasına gedəndən tutmuş, tələbəsinə qədər hər birinin sabah, yəni sayalı saatlar qalmış hadisə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Sabah saat 8-dən etibarən Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələri canlanır və şəhərimiz canlanacaq, ölkəmiz canlanacaq. Bu münasibətlə təbii ki, bilirəm bizim vaxtlarda, köhnə vaxtlarda hər zaman bizi həmin günü, yəni dərsə getdiyimiz ilk günlər axşam bir bayram süfrəsi açılardı hər zaman ki, uşaqlar bu gün ilk dəfə məktəbə gediblər. Əminəm ki, sabah hər bir ailədə, xüsusilə də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeçiliyində olan 28 min ailədə, yəni bu bizim birincilərin sayıdır. Onları xüsusi olaraq təbrik eləyirəm, valideynlərini, şagirdlərini, özlərini, nənələri, babaları. Bilirsiniz, Azərbaycan ailəsində əgər hansısa nəsildə birinci sinifə şagird gedirsə, o ailə və nəsil üçün bir bayramdır bu ki, uşaq artıq məktəbə gedir.
Tək Azərbaycanda mı? Hər yerdə.
Hər yerdə, amma Azərbaycan sayığı ola bilməz, mən inanmıram. Yəni ölkə dünyanın heç bir ölkəsində azərbaycanlılar ki, uşağın birinci sinifə getməsini təntənəli şəkildə qeyd etməzlər. Bizdə hökmən bayram süfrələri olur o ailələrdə. Təbii ki, hər kəs
gedəndə bir də məktəbi qutaranda.
Hər kəs, bəli, məktəbi qutaranda bayram süfrəsi də açılır. Sözsüz bitirib bir mərhələni bitirib və hər kəs öz imkanları daxilində bunu edir və bu münasibətlə sözsüz təbrik eləyirəm hər kəsi.
Dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə. Suallarınız varsa efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan SMS göndərin 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz da açıqdır 436-77-41 sayda telefona zəng eləyin. Əgər canlı efirdə sualınızı Zəminə xanıma verin yaxud da ki prodüserimizə deyə bilərsiniz, o çatdıracaq bu sualları bizə. Biz isə başlayaq. Sabah məktəblər açılır, amma şagirdlər biraz da forma uğrunda, məktəbli forması uğrunda mübarizə ilə başladılar bu təhsil ilinə. Niyə belə gərginlik yarandı? Gəlb dedilər ki, Bakı tikiş fabrikinin ancaq məhsulunu geyinə bilər şagirdlər. Başqa məktəblərdən hətta belə xəbərlər gəlirdi ki, çek tələb olunur şagirdlərdən. Yəni, çox qalmaqallı və növbələr, qarışıq bir situasiya yarandı və son gündə nəhayət ki, açıqlama gəldi ki, yox, demə başqa demək müəssisələrin də formasını geymək olarmış.
Yo, bilirsiniz, əslində o gərginliyi nə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, nə də o 120 min şagirdin valideyni yaratmadı. Çox təəssüf ki, bu gərginliyi ölkənin kütləvi informasiya vasitələri yaratdılar. Yəni, yo, çox böyük bir ajiotaj.
Var idi Bakı
təbii. Yəni, biz bu prosesə Şahnaz xanım, çox təbii yanaşırıq. Yəni, nə mənada təbii yanaşırıq? İlk dəfədir bu addım atılır. İlk dəfədir ki, 2007-ci ildə, bilirsiniz, Nazirin avqust ayının 7-sindən Misir Mərdanovun əmrinə müvafiq olaraq məktəbli geyiminə keçid prosesi başlandı və bu, bütün ölkə üçün icbari xarakter daşıdı. Amma ilk dəfədir ki, vahid məktəbli geyiminə keçid prosesi gedir və bu, nə çox düzgün, 120 min insanı, 120 min şagirdə əhatə eləyir. Yəni, Bakının məktəblərinin 1-ci, 4-cü sinif şagirdlərinin sayı təxminən 120 minə yaxındır. Siz təsəvvür edin, bu 120 min ailə deməkdir. Hər bir ailənin orta hesabla nümayəndələrini 4-ə vursanız, bu görün nə qədər insana əhatə eləyir. Və əlbəttə ki, ilk dəfə bu proses reallaşdırdığı üçün bəzilərində demək olmaz ki, ajiotaj və narahatlıqdır. Sadəcə, mənə elə gəlir ki, bir qism insanlarda məlumatsızlıqdan bir balaca narahatlıqlar yaşandı. Biz son günlər o qərarı vermədik. Biz sadəcə mövcud vəziyyətə uyğun olaraq açıqlamalar veririk geyimlə bağlı. Amma həm də çox təbii qarşılayırıq ki, vahid məktəbli geyimi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi üçün bu tədris ilinə təsadüf eləyəcək ən prioritet hadisə oldu. Yəni, biz 5 ildən sonra deyəcəyik ki, 2011-ci tədris ili bizim üçün vahid məktəbli geyiminə keçid ili kimi tarixə qovuşdum. Və təbii ki, amma bu prosesə başlanğıc bir gün, iki gün, bir həftə bundan əvvəl başlanmayıb. Yəni, bu proses barədə ümumiyyətlə bu qərar verilib 2009-cu ilin noyabrında. Yəni, o zaman namikevlər vasitəsilə biz bütün ictimaiyyətə bildirmişik ki, biz keçirik vahid məktəbli geyiminə. Və bu istiqamətdə işlər başlayıb, geniş işlər başlayıb, böyük təşkilat komitəsi yaradılıb, sorğular keçirilib, ictimaiyyətin rəyi öyrənilib. Yəni, bu təşkilat komitəsinin tərkibində siz təsəvvür eləyin, şagirdlərdən tutmuş psixoloq qədər nümayəndələr olub. Onlar vahid məktəbli geyiminin nə dərəcədə effekt verə biləcəyi haqqı ətrafında müzakirələr aparıblar. Sonra geyim seçildi. Mart ayında artıq biz idarənin rəsmi saytında və bütün kütləvi informasiya, yəni təbii maraqlı olacaq kütləvi informasiya vasitələrində geyimlərin eskizlərini nümayiş elətdirdik.
Bunlar aydındır.
Və o zamandan elan etdik. O zamandan elan etdik ki, bu eskizlərdir.
Basabas yarandı, bu gərginlik
yarandı. Deyim sizə niyə? Deyim sizə. Biz bunu, təbii bunu da maraqlanmışıq. Məlumat üçün sizə deyim, bir statistikanı deyəcəm, siz özünüz artıq sizin üçün aydın olacaq. Sentyabr ayının birinə qədər Vahid Məktəbli Geyiminin satışı prosesi may ayından başladı. Yenə də bu barədə məktəblərə və valideynlərə məlumatlar verirdi. Kivlər vasitəsilə, qarşılıqlı söhbətlər vasitəsilə məktəblərdə keçirilən iclaslarda valideynlərə bildirildi ki, bax sizin uşaq bu geyim Vahid Məktəbli Geyiminə keçir, başqa geyim almayın. Yəni, əlavə xərç çəkməyin. Bu, may ayından etibarən satış prosesinə qoşuldu insanlar və sentyabr ayının birinə qədər paket kişevindən bizə verilən məlumata görə 70 minə yaxın ailə artıq öz uşaqları üçün geyim aldılar. Qalan 50 min hamımızın, bəlkə də əksəriyyətimizin psixologiyasına uyğun olaraq məktəbə bir həftə 10 gün qalmış hazırlığa başlayan insanlardır. Yəni, birdən yadlarına düşdü ki, 10 gündən sonra məktəb başlayır. Ay, mən geyim almamışam, ay, filan dəftər almamışam.
Bəlkə maddi imkanı yox idi o 50 minin?
Maddi imkanı olmayan ümumiyyətlə almış. Yəni, 10 gün bundan əvvəl maddi imkanı oldu, 3 ay bundan əvvəl məcbur
idi. Amma məcburi qaydada keçmirsiniz buna?
Sözsüz ki, məcbur idi. Yəni, maddi imkanla bağlılığı yoxdur Vahid Məktəbli Geyiminin. Çünki sən, onsuz da sənin uşağın məktəbə nəyisə geyinib gəlirdi, düzümü? Sən nəsə alırdın ona? Və alırdınsa gedib bunu alırsan.
Yəni son günə saxlamağını.
Ola bilər kimsə tutaq ki, pulunu hesablayıb, ailə büdcəsini hesablayıb ki, o məsəl üçün sentyabrın 14-ü mənim cibimdə bu qədər param olacaq. Bu ola bilər 1000 nəfər, 2000 nəfər, 10.000 nəfər, hər halda 50 min deyil. 50 min sentyabrın birindən
həmin şəxslər günahkardır bu gəlin.
Yox, sözsüz ki biz burada heç kimi günahkar hesab eləmirik. 50 min sadəcə yenə də deyirəm, məsələn mən özüm də bilirəm və siz də dəfələrlə şahid olmuşsunuz ki, məktəbin başlamasına 3-4 gün qalmış ticarət mərkəzlərində dəhşətli basa-basa yaranır. Yəni sanki insanlar gözləyirlər ki, həmin günlər gəlsin, sonra getsinlər, alış-veriş eləsinlər.
Amma insanlar dağılır.
Sentyabrın birinə, ona görə mən sentyabrın birindən sonra satış mərkəzlərinə güclü axın müşahidə olundu. Yəni, paket kişevinin yaratdığı satış mərkəzlərinə axın oldu. İnsanlar gəldilər, müvafiq ölçülərə uyğun olaraq geyimlər bəziləri tapdı, bəziləri tapmadı. Yəni, bu texniki proseslər məhz o dövrdən sonra yaşandı. Buna görə də, yəni, təxminən 3-4 gün bundan əvvəl biz sözsüz ki, paket kişevindən mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Onlar bizə məlumat verir gün ərzində nə qədər insan alıb geyimi, nə qədər qalıb artıq. Və biz gördük ki, müəyyən say insanlar, yəni artıq bugünə olan rəsmi məlumata görə 80% əldə eləyib. Qalan 20%, ümumi 20% hələ də əldə eləyə bilməyib müxtəlif səbəblərdən. Biri siz demişkən, maddiyyat üzündən, biri sadəcə ölkədə olmayıb, fardası səfərdə olub, indi gəlib çıxır. Biri sadəcə məlumatsız olub, birinə sadəcə deyiblər ki, məktəbdən öyrənəcəksiniz və məktəbə gəldiyi günü gözləyib. Biri yəni müxtəlif. Burada çoxsaylı obyektiv və subyektiv səbəblər var sözsüz. Biz belə qərar verdik ki, sözsüz ayın 15-ində uşaqlar məktəbə gəlməli. Aydın məsələdir. Və hökmən də nəsə geyinib gəlməlidirlər. Ona görə çox ailə büdcəsinə ziyan vurmasınlar deyə biz belə bir açıqlama verdik ki, qalan o məktəbli formasını əldə etməyənlər ağ köynəklər şərt olmaqla, yəni hökmən ağ köynəklər geyməklə əlbəttə ki, havaya uyğun olaraq aşağı hissədən yubqalar və ətəklər tünd rənglə seçilməklə geyimlər geyinib gəlsinlər. Amma noyabr ayının birinə qədər məktəbli formasına keçid hesab olundu o müddət olaraq və zaman zaman həmin o əldə etməyən insanlar gedib formanı hökmən əldə etməlidirlər. Niyə? İlk növbədə ona görə ki, Vahid Məktəbli Geyiminə keçid məhz o nöqtəyə nəzərdən qərar verilib ki, sinifdə fərqlilik olmasın. Yəni, məktəbli geyimi vardı, amma birinci sinifə uşağın biri gəlirdi bandla, biri gəlirdi qalstukla, birinin çox təmtaraqlı kostyumu olurdu qara rəngdə. Məsələn, məktəb seçib ağ qara rəngləri, biri çox təmtaraqlı kostyum geyinirdi, biri çox sadə kostyum geyinirdi, biri sadəcə belə deyə, çox ucuz şalvarla gəlməli olurdu və bu istər-istəməz uşaqlar arasında bir seçkilik yaradırdı. Amma indi siz təsəvvür eləyin, mən yəni çox böyük məmnuniyyətlə sabah səhər erkəni çox böyük məmnuniyyətlə gözləyirəm və sözsüz ki bizim idarənin və nazirliyin əməkdaşlığı olaraq bizim hər birimiz hər hansı bir təhsil müəssisəsində birlik gününü birgə qarşılayacağıq və orada siz təsəvvür eləyin çox maraqlı görüntülər olacaq. Yəni bütün birinci dördüncülər eyni geyimdə çox gözəl, yaraşıqlı, şıx görünəcəklər və onların belə deyək, sadəcə bir-birindən fərqləndirəcək loqolar olacaq və bu loqolarda onların təhsil aldıqları sonra məsələ barədə məlumatı verəcək.
Yəni Səmir xan, bir məsələ. Bəs bu Bakı tikiş fabriki ilə bağlı məsələ nə məsələ idi ki, xəbərlər gəlirdi ki, güya məktəblər tələb edir ki, mütləq həmin fabrikin
mən aydınlıq gəlir, məmuniyyətlə aydınlıq gəlir.
Çünki bilirsiniz, bax həmin fabrikdə olarkən demək ki, Böyük xanım Bağırova adlı əməkdaş həmin fabrikin rəsmisi Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına deyib ki, Təhsil Nazirliyi tender elan edib və biz o tenderi udmuşuq məktəbli formasını tikməklə bağlı və ona görə də bu formaları biz tikməliyik və bizim formaları geyinməlidir məktəblilər.
Əsl elə deyil. Elə tender deyil, bilirsiniz hansı halda elan olunur? Yəni dinləyicilərin az çox bununla bağlı məlumatı var. Tender o halda elan olunur ki, ortada müəyyən miqdarda məbləğ olsun. Yəni ya dövlət tərəfindən ayrılsın, yaxud hər hansı bir sahibkar tərəfindən ayrılsın ki, məsəl üçün bu məktəbin tikilməsi üçün 5000 manat pul ayrılıb kimisə tərəfindən və bu 5000 manatı kimə verəcəklərsə, o zaman tender elan olunur, gəlirlər, rəqabət aparırlar, kimin layihəsi daha uğurludur, 5000 manatı verirlər ona, gedir tikir. Burada ortada pul yoxdur, nəyə görə tender olmalıdır? Əslində Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin bu qərarı ölkənin tikiş sferasında, yəni bu sahədə, fabriklərdə bir canlanma yaratmalıydı. Yəni biz bunu gözləyirdik. Biz belə deyək, ataların misal olmasın. Bir dovşan, bir güllənən ki, dovşan vurmaq istəyir. Bəlkə daha çox dovşan vurmaq istəyirdik. Yəni bizim istəyimiz fərqliliyi, sosial bərabərliyi təmin etmək, yəni fərqliliyi aradan qaldırmaq, eyni zamanda məktəblərdə bu sahədə nizam-intizam tədbirləri həyata keçirtmək. Bilirsiniz, nahaq yerə biz ibtidailəri seçməmişik. Psixoloji baxımdan, uşaqlıqdan, aşağılardan məktəbli geyinməyi öyrənən, alışan uşaqlar yuxarı keçdikcə də buna meylli olacaqlar. Məsələn
bu bu söhbət hardan qaynaqlanırdı? Bir tikiş fabriki
bu... Çünki bir tikiş evi bunu tikir sadəcə. Bilirsiniz, yəni yeganə Bakı tikiş evi bu yükü çiyninə çəkdi və elan elədi ki, mənlə rəqabət aparacaq bir şey yoxdur. Bir məsə yoxdur. Amma yəni, Bakı tikiş evində başqa sexlər var, amma sexdir.
Və yalnız daha ucuz qiymətə təklif edirdilər.
Ucuz qiymətə Bakı tikiş evi də 30 manata verir.
30 manat, 20 manata, amma yəni, 40 manata idi səhv eləmirəm.
Yox, 30 manat kostyumlardı. O 5 manat, 5 manata cemper və köynəklər də ayrı aylıqda sərbəst satışa çıxarılıb. Çünki kimsə 2 cemper almaq istəyər, yaxud 2 köynək almaq istəyər. Kostyumlar 30 manatdadır. Və başqa tikiş sexləri də bu prosesə qoşuldular. Yəni artıq görəndə ki, Bakı tikiş evinə çox güclü axın var və onlar sadəcə texniki baxımdan çatdıra bilmirlər insanları, təmin edə bilmirlər formadan. O zaman digər tikiş sexlərində bir canlanma yarandı və düşündülər, niyə də biz? Bilirsiniz, bax indidən qeyd eləyirəm, bu tarixdir, sizin arxiviniz var, yazılır, gələcəkdə bizi bu istiqamətdə ittiham etməsinlər. Gələn tədris ili Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabiçiliyinə olan bütün məktəblərin, bütün şagirdlərinin vahid məktəbli geyiminə keçid ilidir. Yəni biz 5-11-ci siniflərdə vahid məktəbli geyiminə keçid həyata keçirdəcəyik. Və o zaman üçün də bir forma, bir eskiz elan eləyəcək. Bütün televiziyalar, radiolar, belə deyə agentliklər, xəbər portalları hər yanda bunu elan eləyəcək ki, bax budur. Bunu kim tikəcək? Necə tikəcək? Harda tikəcək? Buyursunlar, tiksinlər. Və yetərli qədər tələbat var. 340 min şagirddir.
Dinləyicilərin sualları var sizə. Yazırlar. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu.az yaxda ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17 və 436-77-41 sayda şəhər telefonumuza zəng gəlib. Dinləyicimiz zəng edir. Gəlin, onun sualını dinləyək.
Buyuraq.
Demək, Nabatəli Qulamoğlu da telefon xəttində ekspert, təhsil üzrə ekspert özü zəng edir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən tanıyıram onu.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam. Sizin də hər vaxtınız xeyir. Zəmnə xanımı da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir, Nabatəli Qulamoğlu. Necəsiniz?
Axşamınız xeyir. Çox sağ olun,
Zəmnə xanım. Sabahki bayramınız mübarək.
Sizinlə bahəm, çox sağ olun. Siz məni qabaladınız, istədim, mən də təbrik edirəm sizin bayramınızı.
Mən bilirəm, siz təhsillə bağlı insansınız.
Çox sağ olun, var olun. Mən, Zəmnə xanım, qısa sizin vaxtınızı almayacağım. Bəri başdan deyim ki, məktəbli geyiminin tətbiq edilməsini təqdir edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Bununla bağlı kifayət qədər arqumentlər gətirə bilərəm. Ən başlıca arqument ondan ibarətdir ki, məktəbli geyimi forma tərbiyə vasitəsidir.
Bəli.
Ümumiyyətlə, onu da təqdir edəyəm ki, Təhsil Nazirliyi, eyni zaman təhsil orqanları mediyaya çox açıqdırlar, kifayət qədər tənqidlərə dözümlüdürlər, bunu da, necə deyirlər, sizin şərəfiz hesab edirəm. Hesab edirəm ki, şərəfisizdir.
Minnətdaram, Nabatəli müəllim.
Amma bir məsələ var, tənqid edəcəm, incimin. Tənqid də ondan ibarətdir ki, siz bəzən tənqidlərə ümumiyyətlə əhəmiyyət vermirsiniz. Amma tənqidlərə əhəmiyyət vermək lazımdır. Nə üçün əhəmiyyət vermək lazımdır? Əgər vaxtında siz və biz tənqidlərə əhəmiyyət versək, nəticədə bax qərarların belə ləğv olunması baş verməz. Gəlin bəyanatlara baxalım. deməli, müəllimlərin geyim qaydaları haqqında müəyyən bəyanatlar oldu. Görürsünüzmü? Söndü, getdi. Əhmiyyət, çünki müzakirələr olmamışdı bu barada. Ondan sonra mədəni forması haqqında bəyanat oldu, tənqidlər oldu və həmin tənqidlərə cavab olmadı. Abbanit sözü dinlənilmədi, müzakirələr aparılmadı. Məktəblərdə meyvə tərəvəzlərin satışı ilə bağlı. Özdə, hamısı bunlar gözəl niyyətlərdir. Açığı deyim, mən yazılarımda da yazmışam ki, bu niyyətlər saf niyyətlərdir, xalqaş, ondan sonra məktəblərə xidmət eləməsindir. Amma mən məsələ ondadır ki, bunların mənfi çağırarım, qarşıya çıxan mənfi cəhətlər gözlənilməyib, düşünülməyib, araşdırılməyib. Bax, indi mən sualı formalaşdırıram. Sizdən soruşmaq istəyirəm, olmaz mı belə bax qərarları verməzdən qabaq? Siz bir oturum müzakirə aparasınız, xüsusilə abonentlərlə, məktəb direktorları ilə yox. Çox sağ olun, mən güman edirəm ki, fikrimi çatdırdım sizə.
Söhbət məktəbli formasından gedir, Nabatəli bəy?
Yox, ümumiyyətlə sual verirəm, həm də məktəbli formasına gedir.
Mən sizi çox gözəl başa düşdüm, Nabatəli müəllim.
Bəli, məktəbli forması da bura aiddir, ona görə ki, formanın da, deməli, bu qərarın da tətbiq olunması ilə bağlı qarşıya çıxan problemlər...
Mən sizi çox gözəl başa düşdüm. Mən sizin yaradıcılığınızı ciddi şəkildə izləyən oxucuyam. Belə deyək ki, sizin də təhsilə nə qədər bağlı olduğunuzu və canı yanan yanaşdığınızı da çox gözəl bilirəm. Və əlbəttə bir söz dediniz ki, sizin qədər dözümlü yanaşan, yəni bizi nəzərdə tutursunuz, bizim qədər dözümlü yanaşanlar yoxdur. Təbii ki, sizin təklifini çox maraqlıdır. Hörmətli Nabatəli müəllim, belə müzakirələr keçirilib. Mütləq keçirilib. Yəni, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi bu qərarı müstəqil şəkildə verməyib. Bu, kifayət qədər məsuliyyətli bir qərardır ki, biz onun altına girək tək şəkildə, tək başına. Ona görə bu qərar verilməzdən öncə müxtəlif aspektlərdə, müxtəlif kateqoriyalı insanlarla müzakirələr olub, sorğular keçirilib və böyük əksəriyyətin bizi dəstəkləyəcəyinə əmin olduqdan sonra bir qərar vermişik. Siz dediyiniz o sıx şəkildə izləyirsiniz, təşəkkür edirəm, biz də sizi çox sıx şəkildə izləyirik. Siz dediyiniz o vahid müəllimlərin qeymi ilə bağlı məsələdə artıq irəliləyiş var. Məsələn, Bakının bir çox məktəbləri bizə müraciət eləyiblər və onlar təşəbbüslə çıxış eləyirlər ki, məktəbin özündə müəllimlər özləri üçün xüsusi uniforma seçiblər və bu uniformadan gələcəklər sabahdan etibarən. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, biz bunu dəstəkləyirik. Amma biz bu istiqamətdə hər hansı bir qərar verə bilməliyik. Çünki müəllim böyük insandır. O özü bilməlidir, hara nə geyinir. Yəni, müəllimə kim deməlidir ki, sən şalvarla, topik, köynəklə məktəbə get ya getmə. Müəllim bilməlidir ki, şagird qarşısına nə cür çıxsın. Amma əgər hansısa bir məktəbin müəllim heyəti xüsusi bir uniformaya keçmək barədə qərar verirsə, biz 5-50 onları dəstəkləyirik və mən sizə deyim, belə bir qərar verən müəssisələrimiz var. Onların ideyasının təşəbbüsünü dəstəkləyirik və ümid edirik ki, bu çox geniş miqyası əhatə eləyəcək qısa zamandan sonra. Meyvə tərəvəz məsələsinə gəldikcə buna şərh vermək istəmirəm. Çünki bizim çox gözəl ideyamızı demək olar ki, puç elədilər. Siz bilirsiniz kimləri nəzərdə tuturam. Və biz belə qərara gəldik ki, bu sayaq ümumiyyətlə xeyir verəcək, şagirdlərə xeyir verəcək bir qərarı elə dərhal tətbiq eləyək, müzakirəyə çıxartmayaq.
Bu söhbət nədən gedir? Bəlkə
meyvə tərəvəzdən gedirdi söhbət. Yəni bunu müzakirəyə çıxartdıq. Nabatəli müəllim çox gözəl gördü ki, nəticə necə oldu, necə reaksiya oldu. Kiblərdə bəzi hədiyan fikirlər səsləndirildi. Kimlərinsə pul qazandığı barədə şayələr fırlandı. Yəni bu çox pis bir şeydir. Amma biz bir eksperiment keçirdik Şahnaz xanım. Mən o eksperimentin canlı şahidiyəm. Müəssisələrimizin birinə böyük tənəffüsdə həmin müəssisə valideyn müəllim assosiasiyasının fəaliyyət göstərdiyi müəssisə idi. Getdilər, meyvə aldılar. Meyvə aldılar və 10 dəqiqə fasilə vardı orada, böyük tənəffüs idi. Kənardan mən müşahidə elədim. Uşaqlar bufetə daxil oldular, təəccübləndilər ki, bufetin piştaxtalarında portağal var, alma var və banan var. Siz inanmazsınız. O 10 dəqiqənin ərzində meyvələrin hamısını aldılar. Aldılar və yedilər. Axı uşaqların psixologiyası var. Onlar, ümumiyyətlə bizim uşaqlar, biz evdə də hər birimizin və əksəriyyətimizin evdə də övladlarımız var, onları tərbiyə eləyirik. Onlara hər hansı bir meyvəni yedirtmək üçün çox əziyyət çəkir. Yəni izah eləmək olmur ki, meyvə sənə nə dərəcədə xeyirlidir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Yenə dedim, bizim xoş bir niyyətimiz vardı. Bu niyyəti reallaşdırmağa imkan vermədilər. Amma bu deməkdir ki, biz geri çəkilmişik. Zamanı gözləyin.
Demək ki, Aslan yazır, bu ilin fevral ayında APA.AS saytında təhsil naziri sizin qurumun vahid məktəbli forması problemini həll etmək üçün Bakı Tikiş Fabriki ilə ciddi əməkdaşlıq etdiyindən danışıb. Yəqin ki, nazir yalan danışmır. Sizə rəqabət qanunlarını pozmağa icazə verən qüvvənin adı nədir? Bu əməkdaşlığın konstitusiyaya zidd olduğunu bilirsinizmi?
Heç bir rəqabət funksiyası və yaxud dinləyicinizin nəzərindən çatdıran bir daha deyirəm. Biz elan elədik ki, bax belə bir ideya var, bunu gerçəkləşdirmək üçün 120 min tələb eləyən tərəf var, yəni 120 min alıcı var. Aha. Bakı Tikiş Evi bütün Azərbaycanın mövcud, yəni bu sahədə hal-hazırda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrindən fərqli olaraq ilk reaksiya verən müəssisə oldu və onlar bildirdilər ki, biz bu kütləvi təmin edə bilərik. Təbii onların bizə təqdim elədiyi keyfiyyətli məhsullarla tanış olduq, bir neçə model tikdirdik, müxtəlif formada tikdirdik bunları, yəni bu, bütün bu prosedurlardan Bakı Tikiş Evi keçdi və biz gördük ki, kütləvi şəkildə bu prosesə qoşula biləcək yeganə müəssisədir bu, bir daha deyirəm. Bugün Bakı Tikiş Evindən rəqabət apara biləcək hər hansı bir müəssisə varsa buyursun. Ortada 20 min var ən azı. 20 min satıcı var ki, hələ ki vahid məktəbli geyimini əldə eləyə bilməyib. Onlar üçün tüksünlər Allah xatirinə. Biz yəni bu prosesə yenə də deyirəm, bir daha deyirəm, dəfələrlə deyirəm. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi, ümumiyyətlə təhsil sektorunda çalışanlar bu prosesə qoşulmurlar. Biz alış-verişlə məşğul deyilik. Biz qərar veririk. Biz belə deyək, təhsilimizin inkişafı naminə çox ciddi addımlar atırıq. Digər işlərlə məsuliyyətli insanlar məşğul olmalıdırlar. Bu sahə üzrə insanlar, yəni biz nə paltar tikənik, nə paltar satanıq. Biz deyirik ki, budur. Kim istəyir tiksin, satsın, insanlar da yenib gəlsinlər.
Fəxri yazır Bakıdan. Təhsil haqqında qanunun 14.10-cu maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının bütün təhsil müəssisələrində təhsil alanların geyim formaları təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsinə uyğun, bəli,
müəyyən edilir.
Bəli.
Nümunəvi nizamnamə Nazirlər Kabineti tərəfindən hələ təsdiqlənməyib. Bəs onda vahid forma tələbinin hüquqi əsası nədir? Zəminə xanım Elçinin də verilişində bununla bağlı təhsil nazirinin əmri olduğunu,
xüsusən olduğunu demişdim, bəli.
Bildirim. Əgər doğrudan da belə əmr varsa, onun tarixinin nömrəsini söyləyin.
Heç bir problem yoxdur. Azərbaycan Müəllimi qəzetinin arxivinə girirsiniz. 2007-ci il avqust ayının 7-sində Təhsil Nazirinin bununla bağlı əmri var. Xahiş edirəm, bu əmri əldə eləyin və oxuyun, təəssüf, əmrin nömrəsini xatırlamıram. Amma yəni bununla bağlı hüquqi əsas var sözsüz və təhsil haqqında qanunda da bu hüquqi əsasını tapıb, hər bir təhsil müəssisəsinin nizamnaməsində əksini tapıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi iri bir təhsil müəssisəsidir ki, ona 326 təhsil müəssisəsi tabedir. Və biz həmin müəssisələrlə bağlı qərarı verməkdə tam belə deyək, de yure hüququ olan bir təşkilatıq, bu qərarı da vermişik.
Demək, dinləyici yazır. Təbii ki, insanların imkanının olmamasına inanmayan və bunu deyənlər əhalinin güzaranından xəbəri olmayan məmurlardır. Digər tərəfdən onsuz da paltar almayacaqdılar. Onsuz da paltar almayacaqdılar mı? Deyənlər bilsin. Bəli, alacaqdıq, amma həmin paltarı nəinki məktəbə, hər yerə geyinə biləcəkdik.
Necə yanıyor? Məktəbli paltarın hara getmək fikirləri var.
Bilirsiniz, yəni ki, elə bir paltar alacaqdı, həm getməyə geyinəcəkdə, həm məktəbə.
Estağfurullah. Bilirsiniz, əslində hörmətli dinləyicimiz xanımdır mı ya bəydir mi bilmirəm. Amma biz təhsil müəssisəsində təhsil alacaq uşaqlarımızda həm də zövq formalaşdırmalıyıq. Bilirsiniz, yəni onların zövqü olmalıdır. Zövq nə nöqteyi nəzərdən, sırf geyimdən söhbət getdiyi üçün uşaq birinci sinifə gələn zamanla, hətta körpəlikdən mənə elə gəlir, Şahnaz xanım, siz mənə dəstəkləyərsiniz. Bilməlidir ki, bu əyləncə mərkəzinə gedən zaman bir qədər idman stilində olmalıdır, ad gününə gedən zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır, məktəbə gedən zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır, evdə tamam fərqli geyimi geyinməlidir, həyətə düşüb uşaqlarla oynayan zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır. Yəni bu uşaq bütün geyimlərin növünün olduğundan xəbərdar olmalıdır. Uşağın məktəbə geyinəcək geyiminlə hara getmək fikrindəsiz, toy aparacaqsınız uşağınızı. Yəni toya tamam fərqli bir geyimdə geyinirlər. Ona görə də ailələr, valideynlər, xüsusilə də analar, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, bəlkə də mənim fikrimlə razılaşmaya bilərlər, bir millətin gələcəyi və bir millətin azadlığı yalnız o zaman tam təmin olunacaq ki, həmin millətin xanımları savadlı olsun. Nə görə məhz xanımları? Çünki savadlı xanımlar savadlı uşaqlar tərbiyələyəcəklər və təbii ki, zövqü olan uşaqlar tərbiyələyəcəklər. Klassikadan, zövqlərdən xəbərdar. Mən sizi əmin eləyirəm, Bakı Tikiş Evində çox gözəl, yəni çox ciddi yüzəşlər olub. Siz təsəvvür edin ki, indi biz bu barədə çox geniş açıqlamalar vermirik, amma yeri gəlibsə mən deyim bunu. Ailələr var ki, bir neçə uşağı ibtidai sinifə gedir. Yəni 3 uşaq var ailədən, bir ailədən 3 uşaq, biri 2-ci sinifə, biri 4-cü sinifə, biri 1-ci sinifə gedir. Elə ailələr üçün Bakı Tikiş Evi çox maraqlı yüzəşlər eləyib. Bir uşağın geyimi üçün nağd pul ödəyiblər, qalanı üçün xırda-xırda ödəyəcəklər. Yəni 5 manat, 10 manat hər ay vermək şərti ilə. Hətta onlara müraciət eləyiblər ki, biz mənim imkanım yoxdur nağd 30 manatı ödəməyə. Onlar üçün şərait yaradıblar ki, siz indi nəyə verə bilərsiniz? Məsələn ki, 5 manat verə bilərəm. 5 manatı verin, sonra zaman-zaman digərini verin. Bundan artıq nə güzəştlər olmalıdır? Siz hansı bazara gedib geyim alanda deyirsiniz ki, al 10 manatı, sonra mən sənə 20 manatı gətirərəm. Belə hallar olmur. Və ümumiyyətlə, məktəbə gedəndə uşaqlarınıza geyim alırdınız. İndi ola bilər, burada konkret məbləğdən söhbət gedir. Çünki 30 manatı gücü çatmayanlar gedib 10 manatlıq alırdı. Və 10 manatlıq ala bilənlər indi aparıb 10 manatı verir, sonrası ödəyir. Amma əsas odur ki, uşağın əynində keyfiyyətli bir məhsul var. Yəni, bu geyim elə bir geyimdir ki, sabah sərbəst geyinəcəklər, dekabrda sərbəst geyinəcəklər və aprel ayında da sərbəst geyinəcəklər.
Amma yer gəlmişkən, son məlumatlara görə standartlaşdırma və metrologiya komitəsi də burada demək, Bakı Tikiş Fabrikində deyəsən araşdırmaya başlayır ki,
o çox normal bir haldır. Həmin standartlaşdırma komitəsinin birbaşa funksiyasıdır bu addımı atmaq. Yəni
Amma
bu işə görmək.
Amma siz nəzarət eləmişsinizmi? Standarta uyğundur?
Təbii ki, yox. Biz, bu bizim funksiyamız deyil.
Amma belə deyək ki, bu işin...
Yəni bu bizim, yenə də deyirəm, bu bizim funksiyamız deyil. Biz yəni elan edirik ki, budur. Hansı müəssisə lisenziya almayıb, hansı müəssisə standartlaşdırmadan icazə almayıb. Bu artıq müəssisənin özünün daxili problemidir. Biz o işlərə qarışmırıq. Biz bir daha elan edirəm, təhsil sferasına, paytaxtın təhsil sistemində baş verənlərə cavabdeh qurumuq.
Aha, dinləyici yazır ki, Təhsil Nazirliyinə təşəkkür edirəm ki, testdən kənar qəbul edilən beynəlxalq bazarı bağladı. Yəqin beynəlxalq universiteti nəzərdə tutur, amma təəssüflər olsun ki, bu cür qanunsuz yolla universitetə girmiş və buranı bitirmiş məzunlar bizim övladlarımıza dərs deyirlər.
Demirlər artıq, hörmətli dinləyici. Artıq 2 ildir ki, Azərbaycanda yeni metodlu işə qəbul prosesi gedir. Yəni, müəllim işləmək istəyənlər əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq belə sadəliklə məktəbə girib dərs deyə bilmirlər. Bu il üçün ən ciddi tələb odur ki, kompüter bilgisi olmayan artıq bu prosesi qoşula bilməz. Yəni, bu il müəllim olmaq istəyən yeri gəlmişkən Bakının müəssisələrində, təhsil müəssisələrində 197 vakant yer var idi bu il üçün müxtəlif fənlər üzrə. O 197 yeri tutmaq istəyən insanlar kompüterin qarşısında oturub onlara veriləcək suallara cavab verməlidirlər. Əgər kompüterdən işləyə bilmirsə, təbii ki, o bu suallara cavab verə bilməyəcəkdir. Yəni, müəllim, gələcək müəllimlərdən ilk tələb olunan onların kompüter bilgisinin olmasıdır. Və ona görə də o cür, yəni, saxta yolla, yaxud hardansa, kimdənsə diplom almaq yolu ilə...
Beynəlxalq Universitetin diplomunu almış şəxsə kompüterdə işləyə bilmirmi ki?
Əgər işləyə bilirlərsə, deməli, biz onları işə götürürük. Yəni, Beynəlxalq Universiteti haqqında mən belə rəyim bildirmək istəməzdim, amma oradan məzunlar tanıyıram ki, kifayət qədər savadlı.
Hər halda orta məktəbdə oxuyan uşaqlardan kompüterdə işləyir.
Yox, yəni kompüter bilgisinin olması bugün müəllim üçün tələb olaraq yeni bir şeydir. Təbii, indi bizim evlərdə uşaqlarımız, 5 yaşlı uşaqlarımız kompüterdən sərbəst idarə edirlər, sərbəst rəftar edirlər. Amma müəllimlər üçün bu tələb 2 ildir ki qoyulub və növbəti illərdə də bu daha dərin özül tapacaq. Ona görə də bugün məktəbə siz əmin ola bilərsiniz ki, məktəbə təsadüfü adam düşə bilməz.
Aha, dinləyicimiz yazıb. Salam Zəminə xanım.
Xəleyküm,
salam. Söhbətə başlayanda biri vardı, biri yoxdur sözləri ilə başlayın. Yoxsa
başdı.
Dinləyicilər sizin nağıl danışdığınızı başa düşməzlər.
Başda, mən ümumiyyətlə nağıl danışmağı çox sevirəm, amma axşamlar danışıram. Hələ ki, axşam düşməyib, axşam qızımla birgə olanda ona nağıl danışıram. Mən elə gəlir ki, siz uşaq deyilsiniz və nağıllara inanmırsınız daha.
Hər halda siz də nağıl danışmırsınız, yoxsa?
Məmuniyyətlə danışıram nağıl, amma Sabah indi danışmıram. Yalnız axşamlar uşağıma, övladıma danışıram. Aha. Və hər bir anıya səhət görürəm bunu.
Demək, başqa bir dinləyici, deyəsən elə eyni dinləyici yazır ki, keçən il Bakı məktəblərində Haitidə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə pul yığırdılar. Bu il Pakistana eyni yardım olunacaqmı? Bir də nə vaxt məktəbli repetitor yanına getmədən orta məktəbdə aldığı təhsillə ali məktəbə qəbul olunacaq?
Bu gün də var orta məktəbdə repetitor yanına getməyən və ali məktəbə 100 balla daxil olan.
Bəlkə barmaq
şagirdlərimiz.
Barmaqla.
Yox, bilirsiniz necədir? Ölkənin ölkənin məktəblərində mütəmadi olaraq tədris prosesindən qoşulan, davamiyyətə ciddi şəkildə rəyət eləyən və dərsdə müəlliminlə nizam-intizamlı davranan uşaqların hamısı ali məktəbi yüksək bal toplayaraq daxil olmaq gücündədirlər. Əgər uşaqlar 7-8-ci sinifdən etibarən dərslərdən yayınırlarsa və arxayınlaşırlarsa, onsuz da mamam mənim, papam mənim üçün müəllim tutacaq 10-cu, 11-ci siniflərdə və dərslərə məsuliyyətsiz yanaşırlarsa və təbii ki, belə insanlar repetitor olmadan, müəllim yanına getmədən yüksək bal toplamaq belə deyə iddiasına düşə bilməzlər. Ona görə məktəbə sadəcə mütəmadi olaraq getmək lazımdır. Mən sizə deyim, əmin eləyirəm.
Düşmən deyil ki, əlavə müəllim tutsun, repetitor.
Bu bilirsiniz nədəndir, Şahnaz xanım. Mən sizə deyim, bizdə çox pis belə deyək, sabir sayağı hücuma keçmək istəmirəm, amma çox pis fərdişlər var. Bəzən ailənizdə də bilirsiniz. Yəni o uşaqlardan cəmiyyətlə birbaşa bağlı insanlarsınız hər birimiz. O uşaqlar 10-cu, 11-ci siniflərdən müəllim yanına gedirlər ki, onlar artıq belə deyək, məktəbdən də təhsildən kənarlaşırlar. Repetitor yanına mən də bu gün elan eləyirəm. Mən də repetitor yanına gedirəm. Amma mən yəni maşın sürmək üçün repetitor yanına gedirəm. Yəni repetitor yanına getmək qəbahətli bir şey deyil. Əgər mən daha dərindən hansısa fənni öyrənmək istəyirəmsə, bilirsiniz biz ümumi orta təhsil müəssisəsiyik. Bu mövzuda mən bir dəfə Azadlıq Radiosunda açıqlama vermişdim. Sonra saytda izlədim sizin dinləyicilərinizin rəyini. Müxtəlif səfkilidir. Hər kəs hörmətlə yanaşırıq və hamı elan eləyirəm ki, təhsil sistemində çalışanlar kifayət qədər tolerantdırlar. Bu bizim cəmiyyətin üzvləridir və hamısı öz sözünü desin, heç kim ürəyində saxlamasın, bu psixoloji baxımdan ziyandır, yəni insanın özünə ziyandır. Rica edirik düşüncələrinizi sayt vasitəsilə ya SMS vasitəsilə ifadə edin.
Nə yaxşı, hərdən belə studiyamıza dözümlü məmurlar da gəlir və onlar dözümlə qəbul edirlər, səbrlə qəbul edirlər, tənqidləri.
Bilirsiniz, biz bu təbii qəbul edirik bunu, çünki ayrı-ayrı insanlar var, hər kəsin ayrı-ayrı düşüncə tərzi var, hər kəsdə razı salmaq mümkün deyil və əlbəttə ki, təhsil də belə bir sahədir ki, əli qələm tutanlardır bu sahədə olanlar və əli qələm tutanlar hər dədən yaza bilirlər. Və indi qələmlə yazmırlar, düzdür, SMS-lə yazırlar, amma realda yazanlar da bu.
Sizin dediyiniz zövqü yalnız imkanlı şəxslər dada bilirlər, yazır bir dinləyici.
Niyə ki? Mən tamamilə razı deyiləm sizdən. Mən özümü imkanlı şəxslər sırasına daxil eləmirəm, amma öz övladım üçün zövq formalaşdırmaq qüdrətindəyəm.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Zamiq Məmmədli, sizi salamlayıram. 24 saata cırılan keyfiyyətsiz bayrağa 3-4 milyon, onun dirəyinə 35 milyon manat pul xərcləyən, yeri gəldi, gəlmədi milyonlarla pulları havaya sovuran bu hökumət məktəb formalarını dövlət hesabına tikə bilməzmi? Nefki xalqa məxsusdur, məmurların ata-babalarının mülkü deyil. Davam da var. Mən o xalqın kasıblığına inanmayan məmurlara ayda 150-200 manat verərdim. Baxardım necə yaşayırlar, ailələrini necə dolandırırlar, kommunal xərcləri necə ödəyirlər. Sonra bəlkə ağılları başlarına gələrdi.
Biz də sizin ailə qayğılarınız kimi bütün qayğıları yaşayan insanlarıq. Bayraqla bağlı deyilənlərə şərh verməyəcəm. Çünki hesab edirəm ki, bu kifayət qədər şərəfli bir hadisə. Hadisədir hər birimiz üçün. Orada baş verən hadisə və sonra...
Bayrağın cırılması mı?
Bilirmi? Yox. O cür bayrağın qaldırılması. O cırıla bilərdi. Sırf texniki bir şeydir. Yəni, Bakı küləkli şəhərdir. Müəyyən hesablamalarda yanlışlıqlar ola bilər. Bəli, ola bilər. Yəni, bu, hər halda bu bütün dünyada ilk dəfə və bizim ölkədə paytaxtımıza reallaşan bir haldır. Hal-hazırda bayrağımız dalğalanır. Tutaq ki, yəni, və o həmçə dalğalanacaq. Buna belə nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq biraz ədaləsizlikdir, belə deyək. Yəni, bütövlükdə götürəndə isə, əgər təklif formasının hökumətin hesabına sırf pulsuz olaraq verilməsi təklifi çox maraqlı təklifdir. Mən sadəcə o dinləyicinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bir zamanlar biz ailə büdcəsindən kifayət qədər pul ayıraraq övladlarımız üçün kitablar alardıq, dərsliklər alardıq və bunun üçün bizdən çoxlu pul tələb olunardı. Yəni ailə büdcəsinə həqiqətən də dərslik almağa kifayət qədər böyük məbləğ ayırmaq lazım gəlirdi. Amma artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan hökumətinin və şəxsən ölkə başçısının əmrindən müvafiq olaraq, tapşırığından müvafiq olaraq ölkənin bütün məsələlərində dərsliklər pulsuz paylanır uşaqlara. Aha. Və bu ailə büdcənin, hər bir ailənin büdcəsinə kifayət qədər belə deyə böyük dəstəkdir. Bilməyəmiz. Məktəbli formasına keçid, vahid məktəbli geyiminə keçid bu il iki dəfədir reallaşır və ola bilər gələcəkdə də bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti ilbəil, saat-basaat qüdrətlənir, genişlənir bu iqtisadi imkanlarımız və ola bilər ki, bu istiqamətdə də hamını sevindirə biləcək addım atılsın. Amma faktiki bugün üçün real vəziyyət budur.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz. Akif bəy? Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin.
Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Qonağımızı salamlayıram. Deməli, o rejiniz haqqında mən bir suala cavab vermək istəyirəm və yaxud və həm bir sual vermək istəyirəm o işlə alaqədər.
Aha, buyurun.
Deməli, uşaqlar deyir ki, oxumaq istəmirlər. Fikirləşirlər ki, atası, anası, valideynlər, onlar sonra iftizi tutur deyirlər. Amma mənim təcrübəmdə 55 yaşım var. Mən həm Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qutarmışam. Həm də o vaxt Çingiz İldırım adına olan
Politexnik
İnstitutunu, bəli, qutarmışam. Mənim qaynanam həm qonşumuz idi, həm də müəlliməm idi. O vaxt qaynanam dördü, qızım çox istəyirdi bunu. Deməli, həmin xanım məni götürdü payızda saxladı. Və payızda saxlamaqla da məni...
Siz də ondan əvvəl çıxdınız, qızını aldınız, ha?
Yox, qızını almamışsın. Eşitirəm, am. Deməli, payızda saxladı. Payızda saxlamaqla və bir daha məni oxumağa bir daha zövq elətdirdi ki, yox, nə qonşuluq məsələsi var burada. Hədiyə də verdik, almadı. Nə bilim, anam, babam getdi, ona almadı. Bizi prinsip var idi o vaxtı.
Sağdırmı qaynananız, Akif müəllim?
Həmin müəllimləri prinsipə...
Akif müəllim, qaynananız sağdırmı?
Yox, rəhmətə gedib...
Allah qəni rəhmət eləsin ona. Əsl müəllim olub.
Hə, çox sağ olun. Çox Qara Bəhramın yoldaşı olub.
Əsl müəllim olubum.
Bəli, indi qulaq asın da mənə. Yəni, demək istəyirəm ki, siz 17 ildə bir, iki uşaq göstərin, görək ondan hansı payıza qalıb, saxlanılıb və bu günləri həmin valideynlər gəlib qapının qabağında dayanıb, biz çəkiblər ki, siz Allah oxutdurun da bu uşağımı.
Deyim də sizə.
Mən
məsələn 9-cu sinifdə minlərlə uşaq qalıb payıza. Bu günlərdə onlar imtahan verdilər növbəti dəfə. Siz bilirsiniz, Akif müəllim, 9-cu siniflərdə artıq mərkəzləşdirilmiş qaydada test imtahanıdır. İki fəndən gəlirlər, imtahan verirlər, 50 suala cavab vermək şərti ilə. Minlərlə uşaq, mən də dəqiq xatırlamıram, əgər sizin üçün maraqlısı, onların sayını lap dəqiq öyrənib deyə bilərəm sizin üçün. O uşaqlar payıza qaldılar. Olaraq xüsusi tapşırıqlar verildi, payız tapşırıqları və o tapşırıqları yerinə yetirərək gəldilər yenidən imtahana. Hansı keçdisə, keçdi 10-cu sinif, hansı keçməsə qaldı 9-cu sinifdə. Yəni, indi də var bu, Akif müəllim. Yenə də deyirəm, bilirsiniz, hər bir valideynin seçim imkanı var. Kim mənə qadağa qoya bilər ki, mən öz övladıma əlavə müəllim tutmayım? Xəttəsiz siz.
Axı bu günləri məktəbdə olan tərbiyə tamam başqadır. Repetitorda olan tamam başqadır.
Düzdür, tamam nə doğrudur. Repetitorun yanında 5-6 nəfər məşğul olur, məktəbdə isə 30-40 nəfər
uşaq. Uşaq fikirləşir ki, deməli, ata-anam bu şeyləri mənə eləyər. Xeyr, amma biz fikirləşmişik ki, bəli, biz özümüz bunları eləmədik.
Bilirsiniz, Akif mənim, gəlin, siz ziyalı insansız, gəlin, razılaşın ki, bir çox valideynlər məhz bu istiqamətdə iş aparırlar övladlarından. Özləri də bilmədən onları, belə deyək, kökündən baltalayırlar. Yəni, əgər valideyn öz övladınla mütəmadi olaraq məşğul olursa, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər, bax, siz götürün, birinci, dördüncü siniflərdə demək olar ki, uşaqların böyük əksəriyyəti təhsilə meyilli olurlar və yaxşı oxuyurlar. Niyə? Çünki valideynlər sıx-sıx məktəblə əlaqə saxlayırlar və məktəbə tez-tez gəlirlər, uşaqlarının təhsilini çox ciddi şəkildə nəzarətə götürürlər. 5-ci sinifdən etibarən isə uşaq, belə deyək, müəllimlə, valideynlə məktəb arasında seyrəklik yaranır. Gərək valideynlər öz övladlarına münasibətdə diqqətli olsunlar və onlara hər bir şey tərbiyə eləsinlər ki, sən oxumalısan, mən sənə əlavə müəllim tutmaq niyyətində deyiləm, məktəbdə aldığın təhsillə də gedib daxil olacaqsınız. Siz inanın ki, bizim bir qızımız var, mən məmnuniyyətlə onun adını çəkirəm, fəxr İntac bəlkə də dinləyir sizi, dinləyir bizi. O İdarəetmə Akademiyasına ötən il yalnız yəni öz biliyinlə heç bir müəllim yanına getmədən 695 balla daxil olmuşdum. Yəni əslində Fəxr İntacın timsalında sübutdur ki, heç bir müəllim yanına getmədən 100 bal toplamaq mümkündür.
Yəni istisnalar.
Bilirsiniz, yox, şanasam, bu kütləvilik alıb. Bu kütləvilik alıb. Abi evdə otururlar, mətbəxtdə bir-birinlə yəni söhbət eləyirlər. Həm də repetitor yanına getməyin özündə bir qəbahət yoxdur. Yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Ümumi orta təhsil müəssisəsi ümumi bilik verir. Yəni biz kimyadan ümumi bilik alırıq məktəbdə. Amma bu gün kimyadan yüksək bal toplamaq üçün və tibb universitetinə daxil olmaq üçün o ümumi bilik yetərli deyil. Hökmən kimyanı daha dərindən və testin tələblərinə uyğun şəkildə öyrənməlisən. Dərindən bilməlisən ki, sən tibb universitetinə yüksək bal toplayaraq daxil olasın.
Onda o təhsil müəssisəsi nə dərs verir ki, onun əlavə repetitor gəlmək?
Yenə də deyirəm, bilirsiniz, bizim təhsil müəssisələri fərdi, bizdə yəni təhsil müəssisələri var, xüsusi təhsil müəssisələri var, liseylər, gimnaziyalar, yəni bu təhsil təmayüllü məktəblər, bu təhsil müəssisələrində həmin fənlər üzrə dərin biliklər uşaqlara verilir və o müəssisələrdə oxuyan uşaqlar xüsusi müəllim yanına getmirlər. Amma ölkədə belə müəssisələrin sayı azdır. Ümumi orta təhsil müəssisələrinin sayı isə çoxdur.
Ya dinləyicimiz yazır ki, Xocavənd rayonu 2 saylı məktəb, Qaraçuxurda yerləşir həmin məktəb. Demək, bu məktəbdə müəllim kostyumu hətta nisiyə də verir. Məcburən satır, amma çox keyfiyyətsizdir.
Xocavənd? Xocavənd bizim Abşeron rayonu ərazisində, səhv eləmirəm.
Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşir həmin. Deyir ki, Bakı tikiş fabrikinin istehsalı deyil, başqa kostyum almağa icazə vermir. Rövşən yazır.
Qaradağ rayonudur. Aydındır. Keyfiyyətsiz məhsullar almasınlar, xahiş edirəm. Hətta nisə versələr də almayın.
Aha, amma deyir, icazə vermir. Başqa kostyum almağa da bizə icazə vermir.
Neçə nömrəli məktəbdir? 2 nömrəli?
Xocavənd rayonu 2 saylı məktəb.
Deyirsən, o bizə tabi deyil, amma hər halda maraqlanaram.
Hər halda Bakıda yerləşir, bəlkə dəqiqləşdirə
bilər. Mən qeyd götürdüm, məsələn, ciddi şəkildə araşdıracağıq və narahat olmayın, aydınlıq gətirirlər.
Demək, başqa fikirlər də var. Demək, Yaşar İskəndər yazır ki, sizi və qonağınızı salamlayıram və nisiyə məktəbli forması ilə məktəbə gedən şagirddən hansı müvəffəqiyyəti gözləyirsiniz? Yazır dinləyicimiz.
Geyimin müvəffəqiyyəti heç bir adiyyət yoxdur. Bilirsiniz, geyimləri uşaqlar geyinəcəklər və fərqlənməyəcəklər siniflərdə. Və bu rus sözü var, rusların çox gözəl bir fikri var. Azərbaycanca tərcümə eləmək istəmirəm. Rus dilin pa adejdi streçayt pa umu provajayda. Biz əvvəlcə xarici zahiri görkəmi dəyişirik. Və yəni bu bir ilk addım budur. Ki hər kəsin zahiri görkəmini xaricdən bir-birlərindən fərqləndirmirik yəni. Sonra isə fərqlilik istiqamətində daha prioritet bir addım atırıq. Yəni ay uşaqlar, siz zahirən dəyişmirsiniz. Biriniz kasıb olduğunuz, birinizin varlı olduğu bilinmir geyimlərinizdən. Amma yox, nüsyənin məfəqətə nə daxili var ki?
Hər halda
o sırf alış-veriş prosesi də ona da valideyn qarışıb, uşağın məfəqətinə heç bir adiyyatı yoxdur onun. Və uşaqlar məktəblərdə artıq bir-birlərinin biliklərinlə və istedadlarınla fərqlənməyə çalışacaqlar.
Bəlkə psixoloji təsiri var deyir. Hər halda dinləyir.
Yox, yəni bu proses yenə də deyirəm, məktəbdə aparılmır.
9 dəqiqə yaza bilər fikrini ətraflı ki, sualı necə vermək istəyirdi. Və görəsən siz dediklərinizə vicdanən inanırsınızmı? Siz deyəcəksiniz ki, bəli. Çünki 3 nöqtə.
Təbii ki, inanıram. Bəli də deməliyəm, çünki mən yetər qədər səmimi adamam, heç vaxtda qeyri səmimi danışmıram.
Əgər şagird oxumaq istəmirsə, niyə oxumaq üçün sonradan repetitor yanına gedir? Bu, bəli, xəbərimiz var. Demək, atistatda imtihanla verilir. Masallıda 150 manata. Bəs sizdə?
Nəyə görə 150 manat verirsiniz? Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtihan verir, 8 fəndən imtihan vermək imkanı varsa atistatı alır. Heç kimə pul verməsin, biz bu arada dəfələrlə elan eləmişik. Bir, ikincisi, oxumaq istəmirsə oxumasın, kim onu məcbur eləyir ki?
Və nəhayət cavabatdan bir dinləyici yazır, mən kifayət qədər insan tanıyıram ki, onlar testdən kənar ali məktəbi. Məktəbə daxil olub və pulunu verib
onların fəaliyyətinin nəticəsi.
İnanmırsınızsa gəlin Cəlilabad rayonuna.
Mən gələ bilmərəm, mən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəsmi nümayəndəsi.
Bakıda belə hallar yoxdur.
Yox, əgər varsa qoy zəng vurub desinlər, xahiş edirəm. Amma kimlər ki testdən kənar daxil olub və əlinə diplom alıb hardasa işləyirsə, uzun ömürlü deyil, əmin ola bilərlər.
Zəhn xan, bir məsələ, bu il demək imtahan verəndə rəqəm bəki yadımdan çıxa bilər. Hər halda abituriyentlərin təxminən 50%-i 200 baldan çox demək bal toplaya
bilmədi. Bu üç nəticələrimiz kifayət qədər uğurludur.
Yox, çox bal toplaya bilmədi. 200-dən yuxarı bal toplaya bilmədi.
Yox, kifayət qədər uğurludur. İndi mən bilsəydim, yəni mövzunun oradan getdiyini, hökmən rəqəmləri təqdim eləyərdim. Bu barədə Mələkə xanım da Respublika konfransında sonrakı açıqlamalarında bildirdi. Yəni bu il Bakı məktəblilərinin ali məktəbə qəbul istiqamətində əldə etdikləri uğurlar həqiqətən də çox yəni yüksək nəticələrdir. Hətta bizdə rəqəmlər var. Məsələn, bizdə Bakının məktəblərinin 16 nəfərindən ya 15 nəfərindən biri o 600-dən yuxarı bal toplayıb. Yəni bu gün auditoriya formalaşır, tutaq ki, bir qrup hansısa ali məktəbdə bir qrup formalaşırsa 20 nəfərdən, o 20 nəfərdən biri ən azı biri. Yəni Bakı ilə bağlı olanı mən deyirəm, ən azı biri 600-dən yuxarı bal toplamış tələbə olacaq. tələbədir, daha doğrusu sabahdan etibarən inşallah məktəbə gedəcəklər. Və 4 nəfərdən birinin topladığı bal 500-dən yuxarıdır. Yəni qrupda, bir qrupda 20 nəfər uşaq varsa, ondan 4-dən birinin qiyməti 500-dən yuxarı bal olub.
Amma bu da göstəricidir ki, 50%-dən yuxarı
təbii. 200 bu çox təbiidir, Şahnaz xanım. 120 min, 130 minə yaxın abituriyent, daha doğrusu, yəni sənəd verirlər ali məktəblərə qəbul üçün. Ali məktəblərdə yerin sayı 24 mindir.
Amma
yəni bu ilinə güvənən də
tam normal saymırlar, qəbul eləmirlər.
Burada bilirsiniz, qeyri-adi bir şey yoxdur. 120 min adam verir, onlardan 5-dən biri seçilir məktəb üçün. Yəni 5-dən ən güclülərin güclüləri seçilir sözsüz və 5 nəfərdən biri güclü olmalıdır ki, o 24 minin yerində otursun. Və qalanlardan tutaq ki, 100 minin nəticəsi təbii ki, aşağı olmalıdır. Yəni 100-dən aşağı olmalıdır, 200-dən aşağı olmalıdır ki, düşə bilmirlər axı. Bu da qeyri-adi işin yoxdur. Yəni siz kiməsə deyə bilməzsiniz ki, ali məktəbə
125 sualda nə qədərdən cavab vermiş olur ki, abituriyent 200 bal
yenə deyir. Siz kiməsə deyə bilməzsiniz ki, sən ali məktəbə sənəd vermə. Bu tam sərbəstdir. Hər kəsin öz haqqı var, getsin. Kimsə sənədini verir və bəzən bir çoxları fikirləşir ki, tutar qatıq tutmaz ayran. Yəni bəlkə də keçdim. Yəni bu ideyayla gedənlər də var. Bu barədə TGTK-nın da rəsmi açıqlamaları olub ki, bir-birindən köçürməyə arzusunda olanlar, bəlkə keçə bildim imkanı olanlar. Yəni bu arada düşünənlər də var, amma fakt ki, ortada rəqəm var. 120 min, 125 minə yaxın insan sənəd verir, amma cəmi 24 min yer var. Və sözsüz ki, 5 nəfərdən biri qəbul olacaq. Və əlbəttə ki, 4 nəfərin nəticəsi 200-dən aşağı olacaq.
Bu niyə bu yəni rəqabət tutaq ki, 10 nəfər arasında, 15 nəfər arasında,
25 nəfər arasında gedir. Çünki mütəmadi olaraq son illərin statistikasına uyğun olaraq 125, 120, 130 min arası sənəd verənlər olur. Yəni hər zaman bu son illərdə bu qədər say ali məktəbdə təhsil almaq üçün sənədlərini verir. Və bundan artıq say vermir, sadəcə budur. Əgər çox adam vermək istəyirsə təbii say dəyişəcək. Və yenə də deyirəm, istər istəməz onlardan 4-dən biri aşağı nəticə göstərəcək, 200-dən aşağı nəticə, çünki minimum bal 200 baldır və bu da heç duyulmaq deyil ki, ölkədə təhsilin səviyyəsində aşağılıq var. Sadəcə 24 min ali məktəblərdə yer var və salam.
Sizəmlə Əli qızıdır studiyamızın qonağı və son 5 dəqiqə var ixtiyarınızda, hətta 4 dəqiqə suallarınızı verə bilərsiniz və Zəminə xanım, bu ilki tədris ilində hansı yeniliklər gözlənilirmi?
Ən ciddi yenilikdir, mənim üçün ən ciddi yenilik budur, baxmayaraq ki, gün ərzində vahid məktəbli qeyminlə bağlı suallar 10 verilən sualdan 9-unu təşkil edir, 90% yalnız bu barədə danışır
yaralı
və yaralı deyili deyil, sadəcə hamını maraqlandıran bir yerdir, yaralı yerlər tamam başqa sahələrdə onu biz bilirik. Sizə açıqlamırıq bu barədə. İctimaiyyətə daha doğrusu açıqlamırıq. Elə məsələlər var ki, onu biz bilirik, bu çıxış yolunu da bilirik və həll eləmək istəyirik. Həll eləyəndən sonra açıqlayacağıq inşallah. O zaman o yaralı yer olmayacaq. Amma mənim üçün, yəni bu sahədə olan bir insan kimi ən ciddi yenilik, bu ilə təsadüf eləyəcək ən ciddi yenilik. Çox təəssüf ki, biraz kölgədə qaldı. Ümid eləyirəm ki, bunun PR-ınla ciddi şəkildə məşğul ola biləcəm. Bu il elektron məktəb layihəsi çərçivəsində elektron jurnal layihəsinin həyata keçirilməsidir. Yəni, siz bilirsiniz, sabah dərs başlayır. Bizim Bakının bir məktəbi var, 23 nömrəli məktəbdə elektron jurnallar tətbiq olunur. Və çox qısa bir zamandan sonra, hörmətli şagirdlərimiz, bu layihə genişlənəcək və ən azı Bakının demək olaraq əksər məktəblərini əhatə eləyəcək. Nədir elektron jurnal? Ənənəvi şəkildə adət elədiyimiz kağız parçasından ibarət olan elektron jurnallar artıq olmayacaq. Artıq elektron jurnallardır, qiymətlər yazılacaq birbaşa kompüterdə, şagirdlərin hər birinin adı qarşısında, şagirdlərin parolu olacaq. Uşaqlar bu parolları valideynlərinə verəcəklər. Valideynlər istədiyi zaman parolu yazmaq şərti ilə girib uşaqlarının qiymətlərindən maraqlanacaqlar və ən əsası, uşağa verilən qiyməti daha pozmaq olmayacaq. Yəni qiymət nə yazıldısa birbaşa serverə gedəcək, data mərkəzinə.
Deməli, qiymətlərin pozulması halları olurdu.
Təbii ki, ola bilərdi. Olurdu, olurdu da. Hətta bizim zamanda da olurdu. Bunu gizlətmək mənasızdır. Amma bu elektron jurnalların vasitəsində daha olmayacaq. Ona görə mən dedim ki, biz problemləri bilirik, onlardan çıxış yollarını da bilirik və zaman-zaman da həyata keçirdəcəyik. Hər birinizə, Şahnaz xanım, parolu yalnız valideynlər biləcək, sözsüz hər birinin valideynin. Hər birinizə, Azadlıq Radiosunun hər bir əməkdaşına, burada işləyən insanlar mənim üçün çox doğma insanlardılar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bu kollektivdə də təhsillə bağlı olan insanların hər birinin təbrik eləyirəm və xüsusi təbrikləri ünvanlayıram 28 min Bakının ailəsinə. Yəni bugün birinci sinif, sabah daha doğrusu birinci sinifə gedəcək uşaqların ailəsinə, onların özlərinə təbrik eləyirəm. Bayramınız mübarəkdir, bilik gününüz uğurlu olsun.
Demək sualı oxuya bilmirəm. Prodüserimizdən xahiş edirəm, gəlsin səsləndirsin, dinləyici yazıb solanda.
A, buyurun, buyurun, buyurun.
Son proyekt mənim üçün çox maraqlı gəldi. Bu sizin dediyiniz elektron jurnal vasitəsi ilə. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Bu rüşvətxor müəllimlərin, yəni hansı ki, bütün valideynlər onların əlindən dad eləyirlər. Müəllimlərin əlini bir kozer verməyəcək ki, yəni onlar istədikləri qiyməti yazsınlar, sonradan o qiyməti yəni valideynlərinə onun vasitəsilə də qorxu gəlmək, yəni bu
qətiyyən elə bu layihənin tətbiqi məhz onun qarşısını almaq üçündür.
İndi baxaq görək, hər halda zaman göstərəcək ki, necə alınacaq bu layihə. Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əli qızı idi studiyamızda və artıq işdən sonranın ikinci saatı burada yekunlaşır. Verişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı, sabaha kimi deyirəm, hələlik.
Sağ ol. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.